Хроніки війни.
Але почнемо ми наш ефір сьогодні, я, власне, цей ефір, та почну з розмови з Миколою Гнатовським. Зараз набиратиму його, він перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Поговоримо про злочини Російської Федерації на території України. Пане Миколо. Пане Миколо,
або, так, або, вітаю.
Так. Вітаю, так, Тетяна Трещинська, Громадське радіо, ми з вами так, в ефірі.
Пані Тетяна.
Ми в ефірі з вами говоримо про злочини Російської Федерації на території України. Ну, їх багато, очевидно, тому зараз таким я попрошу вас, щоб ми сфокусувалися на оцих останніх повідомленнях. Зокрема, йдеться про те, що з Маріуполя так російські окупанти примусово вивозять людей на територію Росії. Кілька тисяч уже за повідомленням міської ради вони вивезли. Були повідомлення про те, що це аж до Сибіру і до Уралу їх можуть везти. Ну, в нас, звісно, що поки що немає таких підтверджених даних. От, але у них насильно відбирають паспорти. І за тими повідомленнями, які є, там певні фільтраційні табори навіть встановлюють для них. Отже, що це є і у який спосіб це може бути покарано, доведено і так далі?
Депортація цивільного населення під час збройного конфлікту суворо заборонена міжнародним гуманітарним правом. По суті, така депортація належить до числа так званих серйозних порушень 4-ї Женевської конвенції. А це, іншими словами, простими словами, це є воєнний злочин тих, хто це робить. Єдиний виняток, який міжнародне гуманітарне право допускає із загальної заборони депортації цивільного населення, це евакуація населення у випадку, якщо якісь імперативні військові, так би мовити, міркування цього вимагають, або відповідний район обов'язково повинен з військової точки зору бути підданий інтенсивному бомбардуванню, тощо. В такому випадку держава-окупант може вивести цивільне населення, але це теж пов'язано з дуже великою кількістю додаткових гарантій. Насамперед, розміщуватися таке цивільне населення повинно на інших частинах окупованої території, а не всередині території держави-окупанта, якщо така можливість є. А ми знаємо, що дуже часто людей вивозять через Донецьк, який є окупованою територією, так? То вони там і мусять лишатися, а не далі кудись їхати на Урал чи в Сибір. Далі. Обов'язково, щоб негайно, щойно оця небезпека зникає, у людей була можливість і їм було забезпечено повернення в місце їхнього постійного проживання. Я так розумію, що зараз та інформація, яка доходить, говорить про те, що їм там ледь не приписи дають залишатися на 2 роки щонайменше тощо.
І відбирають документи. І відбирають документи при цьому.
Так. Відбирати документи ніхто не має права. Саме по собі це не злочин, але це компонент цього, так би мовити, злочину, тому що це, по суті, обмеження людини в її основоположних правах. Але в мене навіть є ще один дуже суттєвий такий момент, на який я хотів звернути увагу. Оця можливість проводити евакуацію, вона міжнародним гуманітарним правом зарезервована лише за державою-окупантом. Тобто, за державою, яка окупує територію, про яку йдеться. Ми часто називаємо російські війська окупаційними військами. Mm-hmm. Це не зовсім правильно для тих територій, щодо яких вони не здійснюють беззастережний повний військовий контроль. Тому що дійсно там, де, наприклад, от місто Донецьк, так, вони його окупували давно, і безумовно там це окупаційні війська. Там, де на іншій території України, я б їх називав не окупаційні війська, а загарбницькі війська. Це інше. Це Маріуполь, про який йде мова. Він не перебуває повністю під контролем Російської Федерації, її військ. Він не є окупованою територією. Там ідуть бої. Маріуполь українські захисники захищають. Там, де ідуть активні бойові дії, це взагалі не окупована територія. Це територія, де відбуваються бойові дії. Та, це театр воєнних дій. Так от, вони там не є державою-окупантом для цих цілей юридично. Тобто вони взагалі не мають права таким займатися. Тобто, іншими словами, йдеться про серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, яке Римським статутом Міжнародного кримінального суду визнано як воєнний злочин. Та, власне, і Женевськими конвенціями воно визнано як воєнний злочин.
І при цьому вони ще ж маніпулюють, тобто вони кажуть про це, про те, що це добровільне рішення, з урахуванням того, що люди 20 днів перебувають під таким тиском в голоді, в ізоляції, без світла, води і так далі, вони цілком можливо сідають в ці автобуси, навіть не розуміючи, чесно кажучи, де реальність. І це теж, напевно, частина правди.
Безумовно, це маніпуляція, але також не будемо забувати, хто до цього призвів, розумієте? Тобто, чиї дії до цього призвели. Тобто, ми б зараз останніми днями достатньо багато концентруємося на цьому факті депортації, він справді обурює і він справді є злочинним. Але, все ж таки, не будемо забувати, що йдеться про наслідок збройної агресії Російської Федерації. Йдеться про те, що все, що вони там роблять, воно апріорі неправомірно. Зрозуміло, є в міжнародному праві оцей поділ на норми, які регулюють, чи ти можеш взагалі застосовувати збройну силу проти іншої держави, і норми, які регулюють, власне, ведення війни. Це все ясно, це все зрозуміло. Але тут не йдеться абсолютно про навіть тінь якоїсь добросовісної поведінки з боку Російської Федерації. Все, що робиться довкола Маріуполя і з людьми, які проживають в Маріуполі, це воєнний злочин, і це навіть злочин проти людяності, тому що це такий спосіб широко масштабного і вже тепер систематичного нападу на цивільне населення. Тому в широкому контексті це навіть не лише воєнний злочин депортації, це злочин проти людяності.
Те, що стосується забороненої зброї, знову є повідомлення Нацполіції, що, наприклад, от буквально вчора в Краматорську фосфорні бомби, які заборонені міжнародним правом, застосовували, це теж все камінчики у злочини Російської Федерації на території України.
Безумовно, це воєнні злочини, фосфорні бомби, взагалі запалювальна зброя, яка використовується Російською Федерацією. Її використання в міжнародному гуманітарному праві дозволяється в абсолютно виняткових, жорстко визначених випадках, які тут ніяк не можуть бути застосовані. Тобто це саме по собі злочини. От якщо депортація – це злочин, так мовити, за Женевськими конвенціями, то застосування забороненої зброї – це злочин за так званим гаазьким правом. Але це все неважливо, це все юридичні нюанси. Головне, що йдеться про масштабну кампанію воєнних злочинів і злочинів проти людяності з боку держави-агресора.
І ще хочу запитати вас, пане Миколо, окремо про голод, тому що є повідомлення про те, що, наприклад, у тому ж самому Маріуполі ті люди, які втікли з центру міста на околиці, переховуючись від бомбувань, в результаті нині опинилися в ще більшій ізоляції і, наприклад, помирають від голоду. Чи голод окремо може бути визнаним у міжнародному праві, таке, як, я не знаю, штучне створення голоду, наприклад, для цих людей, як окремий злочин?
Застосування голоду щодо цивільного населення як засобу ведення війни є хрестоматійним порушенням норм міжнародного права, які стосуються, власне, засобів і методів ведення війни. Це метод ведення війни такий, так? Це, по суті, примушування людей до певних, так мовити, рішень, до припинення оборони і тощо, що абсолютно, причому це шантаж наших військових через голод цивільних, так? Це, по суті, терористичний засіб ведення війни. Тому це дійсно, це прямо суперечить міжнародному гуманітарному праву, абсолютно. Теж саме по собі є воєнним злочином, і це ставить питання про те, що це не лише воєнний злочин, а знов таки і злочин проти людяності.
Ну і на сам кінець запитаю у вас трошки процедурно, скільки може тривати, ну за практикою, скільки може займати доведення цих злочинів, ну і доведення їх до якогось логічного закінчення в судах?
Щодо воєнних злочинів, процедура, як правило, займає кілька років, на жаль, тому що в більшості випадків, особливо коли йдеться про настільки серйозні масштабні злочини, необхідно встановити весь ланцюжок злочинний, тобто всіх від того, хто віддав наказ, від тих, хто далі віддавав вже такі менш загальні, конкретніші накази, і до тих, хто, власне, їх виконував. І прив'язувати це до відповідної доказової бази, яка зараз активно створюється, звісно, і Офіс Генерального прокурора, і багато громадських організацій працюють разом для того, щоб це все задокументувати. Але це питання кількох років. Інша справа, що Кілька років треба для того, щоб когось конкретно притягти до кримінальної відповідальності, там, за прізвищами, так би мовити. Але той факт, що ці злочини відбуваються зараз, вони є очевидними для міжнародного співтовариства. І нікому абсолютно немає жодної потреби чекати на остаточні вироки судів для того, щоб вживати негайних заходів для того, щоб припинити ці воєнні злочини зараз.
Дякую вам, пане Миколо. Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, розказав нам більше, так? І, до речі, дякую вам, пане Миколо, за ці окупаційні війська, тому що я, не будучи юристкою, але маючи відповідну освіту з державного управління, теж думала, що якщо немає окупаційної адміністрації, так? То, зрештою, так. Окупаційні війська – це трошки загучно для тих
місць. Абсолютно.
Та, тих місць.
Щиро вам дякую, пані Тетяно. Так. Так, я абсолютно погоджуюсь. Так, це, тут дійсно вони окупанти значної частини території України. Але щодо іншої території, де йде війна, вони агресори і загарбники, а не окупанти.
Антиокупанти. Дякую вам і дякую вам за те, що були з нами і прокоментували. Микола Гнатовський, ще раз нагадую, що це перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Загарбники – хороше слово і слід його вживати, тому що ми ще розуміємо і все-таки намагаємося собі постійно нагадувати, що ті території, в які вони увійшли недавно, вони тимчасово окуповані, а ті території, на яких вони перебувають 8 років, так само тимчасово окуповані, просто ситуація затяглася і трошки складніша. Все-таки ми сподіваємося на перемогу, нехай поетапну, нехай поступову, але наші території, українські території є українськими територіями.
Хроніки війни.